I dag bliver det mest skyet, og i Jylland kan der komme enkelte lette byer, men i løbet af eftermiddagen klarer det op i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Så til Bornholm, til Cordua og Steno.
God formiddag, kære lyttere. I lytter til Radio 24/7. Her er Cordua og Steno med en helt særlig udgave af programmet.
Ja, for som man sikkert har bemærket over hele landet, hvis man har fulgt en lille smule med i nyhederne de sidste par dage, så er næsten hele Danmarks politiske establishment samlet her på Bornholm. Og det er vi også, Cordua og Steno. Vi sender fra den lille by Allinge på Nordbornholm. Vi sender faktisk fra Skipperhuset nede ved havnen.
Ja, og her i det lille cigarkassestudie, så får vi i det næste time besøg af en stribe folketingspolitikere, blandt andet Søren Pind, til en snak om politisk musik. Altså, det er i næste time fra kl. 11. Og inden da, i slutningen af den her time, så skal vi uddele den, ja, vores fidusbamse, Torben, og dvæle lidt ved ugens mange politiske begivenheder. Hu Jintao, den kinesiske præsident, er i byen, altså i København, ikke her på Jelling, men i København. Og det skal vi også have en lille snak om.
Men allerførst, så skal vi selvfølgelig diskutere folkemødet, som jo faktisk først åbner kl. 15, men vi er her altså allerede nu. Og til at snakke om, hvad det her folkemøde egentlig går ud på, der har vi besøg af Bornholms regionsborgmester, Socialdemokraten Vinny Grosbøl. Men lige inden da skal vi sige, at I lytter, I kan ikke som sædvanligt ringe ind. Det er blevet for kompliceret. Men I kan skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller spørgsmål til det, vi har på menuen i dag.
For eksempel til Vinny Grosbøl, som sidder ved siden af os.
Yes.
Vinny, hvorfor fandt I på folkemødet i sin tid?
Det er, fordi det er et godt arrangement. Vi har kigget på det op på Gotland, som er en svensk ø, som jo har holdt de her arrangementer i 40 år.
Det hedder
Almedalsveckan, som jo startede med, at den hedengangne statsminister Olof Palme svang sig op på et lastbillad i forbindelse med sin ferie og holdt en tale. Og siden der har man jo udviklet hele det her koncept til en kæmpemæssig festival.
Den er større end Bornholm er
den nu? Den er meget, meget større og holdt forløb over 8 dage og trækker alt, hvad der kan trækkes fra svensk politik. Almedalsveckan har en helt formaliseret placering i det svenske beslutningssystem. Og det var noget af det, vi blev inspireret af, sagde, det kunne altså være rigtig sjovt at lave i Danmark.
Men det er også, når jeg hører ordet Almedalsveckan, jeg har fulgt lidt med i det, så kalder man det jo ikke et folkemøde. Så kalder man det Almedalsveckan, fordi det er en branchefest. Og i Sverige er der også, kommentatorerne og sådan noget, de bruger meget tid på at se på, om der skulle være nogle nye, Almedalsveckan er også en måde at sende nye politiske visioner ud og prøve, altså prøveballoner. Nu er det jo svært at snakke om, altså jeg ved godt, der er mange, der snakker om folkemødet på Bornholm som tradition. Jeg synes lige, det er lidt voldsomt at snakke om tradition, når det er første og anden gang. Men det er jo klart, at det er jo smart nok at kalde det en tradition, fordi så begynder det at sidde fast. Men ville det ikke være rimeligt at kalde det for en politisk festival? Fordi et folkemøde, det lyder for mig lidt ligesom sådan noget med, at jeg ser et meget, meget, meget gammelt, lidt uskarpt, sort-hvid fotografi af et eller andet, der minder om et grundlovsmøde i slutningen af 1800-tallet.
Eller Alsangstævnen under krigen.
Ja, sådan noget. Altså,
Stavningen med hans store taler, ja.
Fordi folket mødes jo ikke på den måde. Vi mødes jo på Facebook, vi mødes på alle mulige andre steder. Men er det her ikke sådan, som jeg har set det, inden det overhovedet er gået i gang, så ligner det en festival, en branchefestival for interesseorganisationer og politiske partier, og det har jeg ikke noget imod, men er det ikke mere det er?
Jo, altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror, jeg vil vente med at drage mine konklusioner til på søndag. For som du siger, så er vi jo faktisk ikke engang gået i gang endnu. Men jo, og det er da selvfølgelig en anke, og det var jo også primært det, vi mødte efter sidste gang, at det her var en indspist fest for folk, der har med politik at gøre. Når vi har valgt at kalde det folkemøde, så er det faktisk ret bevidst. Så er det fordi, at vi synes, at vi kunne rigtig godt lide Almedalsveckan. Vi kunne rigtig godt lide de ting og den stemning, der var deroppe. Men der var også nogle ting, vi gerne ville i dansk version. Altså netop indbyde folket. Vi har jo sendt vores programavis ud til samtlige bornholmer for at give dem en invitation til at komme herop. Møde politikere, møde organisationsfolk. Den ligger jo til fri afbenyttelse mange steder. Altså, det her er jo også en Altså, det er noget, som skal brede sig.
Om nu er bornholmerne jo ikke hele folket.
Nej, men de er jo en væsentlig del af det, vil jeg så tillade mig at sige. Men du kan jo sige, altså det er jo en måde at deltage. Den anden måde er jo i virkeligheden, som du siger, gennem Facebook, gennem medierne, det her bliver massivt dækket, og det vil sige, at du i virkeligheden kan få de her diskussioner også bredt ud til resten af Danmark. Hvis det var, at der skulle være en enkelt, der synes, at jeg er en lille smule langt herover, så kan man jo via medierne følge med i de her ting. Og så er vores tanke, eller vores håb jo i virkeligheden, som du også skitserer det, at det her kunne blive et sted, et politisk helle. Folketingsåret slut, i hvert fald næsten, det burde være slut. Officielt er det i hvert fald slut på det her tidspunkt. Der er et stykke tid til den næste starter. I virkeligheden er der lidt helle, lidt frirum til, at man kunne prøve de her ting af. Kunne smide nogle vilde idéer op, måske kunne prøve nogle ting af, starte en debat og få noget af det båret ind i det kommende folketingsår. Det er det jo også tænkt som, og det er jo derfor, det ligger på det her tidspunkt, det gør.
Jeg har set eller bemærket, at jeres logo er ændret lidt. Og hvis man læser det, der står med småt, så står der jo, altså dels er der folkemøde 2012, og så står der Danmarks politiske festival på Bornholm. Så den tyder jo på, I på en eller anden led har erkendt, at det her måske er mere en politisk festival, end det er et folkemøde.
Det er også en politisk festival. Det her drejer sig om politik, det drejer sig om samfundet, det drejer sig om de beslutninger og de ting, der sker i samfundet. Og det har vi sat en undertekst på, for der var nogen, der sagde folkemøde. Hvad er det så om? Er det bare gøjl og spas? Nej, det her det handler faktisk om politik, og det handler om dem, der tager beslutningerne. Og det handler om at klæde dem på med nogle gode debatter og nogle gode snakke.
Men det, som Jarl er inde på nu, altså ved at kalde det en politisk festival, i stedet for et folkemøde, så er det jo også en måde at imødegå et pres for, at der er jo andre steder i Danmark, hvor man gerne vil have det her, ikke? Og hvis, man kunne jo godt sige, at altså på et tidspunkt kunne det jo blive sådan en helt borgmesterkonkurrence, ligesom når man hører en borgmester i Aarhus sige, at det er vigtigt, at Aarhus bliver kulturby, ikke? Altså så kunne man jo lave ansøgninger om at få det her, hvis man gerne ville have det til Herning, eller Brønderslev, eller Åbenrå. Og så ville der gå sådan en prestige i det, sådan en borgmesterkonkurrence, ikke? Og ligesom at få OL, altså så få folkemøde. Det kunne I jo undgå ved at sige, tage patent på det, sige, det er ikke et folkemøde, det er en festival, og derfor ligger det på Bornholm. Fordi det er ikke så vigtigt, om folket kommer, bare folket kan have mulighed for at følge med. Og dem, der er meget interesseret, kan komme her, fordi at hvis man nu sagde, at det samme møde, det lå i Hillerød, jamen, så ville samtlige jo køre hjem. Altså, det er også den politiske lejerskole.
Ja.
Og det vil sige, at det er her, hvor man kan sige, hvis man tilhører folket. Jeg så Carsten Lauritsen fra Venstre i går sige på TV Bornholm, det var så på TV Bornholm, ikke på landsting, at man måske godt kunne møde ham, hvor han havde fået 1, 2, 3, måske 4 fadøl. Og så kan man sige, det er så det tilbud, folket har, det er, at man kan få lov at se en politiker sådan en lille smule besoften, ikke? Og det er måske meget godt.
Og man kan vel også møde ham, før han får 4 fad.
Selvfølgelig, men det er jo en del af det, at man kan måske gå hen og få en lille en med en af politikerne.
Er der ingen tvivl om, altså jeg tror, at styrken ved at lægge det her over, det er for det første, at det her det er en ø. Det er til daglig lidt besværligt at bo på en ø, men lige præcis her, der er det faktisk en fordel, fordi alene det at transportere folk ud over vandet, der sker et eller andet med folk, og folks skuldre, de falder altså 10 cm, når de kommer ud på en ø, ud på vandet, fordi at de stort set ikke kan komme herfra. Det kan de jo godt, men sådan mentalt er du sådan, nu er du her, og så er du her fuldt ud. Og det tror jeg er vigtigt for debatten. Altså jeg tror, det er vigtigt, når man skal ind i en dialog. Nu bliver det sådan måske lidt højtflyvende, men når du skal samtale med hinanden, så skal du altså også være nærværende, når du skal slappe af. Og det tror jeg i virkeligheden, de gør meget mere her, end de vil gøre, hvis vi har dem ind i den faste, formaliserede ramme på Christiansborg. Og det er jo også en del af det. Altså hele internattankegangen med, at man ved jo også godt, når man er på efteruddannelseskursus, at de sjove snak sker måske om aftenen i virkeligheden. Men det er jo, fordi du river folk ud af deres lidt mere vante, formaliserede ramme. Og hvis du skal tage det her som et frirum og som et helle og en politisk legeplads, så skal du også hive folk ud, og det tror jeg ikke, du gør, hvis du tager dem til Holbæk. Fordi der, som du siger, tror jeg, de fleste af dem vil køre hjem kl. 16 og passe alle de andre forpligtelser, de har i hver dag. Så derfor synes jeg, at ø-tankegangen er rigtig vigtig for det her. Og så har vi jo netop skrevet politikfestival på Bornholm. Det er jo svært at forestille sig, at den ligger i også havde.
Ja, jeg synes jo selv, at arrangementet skulle hedde Allingeugen, eller på Bornholms Allingeøgan. Ja. Så er der ingen tvivl om, hvor arrangementet er henne, og så har man brandet og slået det fast. Men det
har vi faktisk også diskuteret. Ja. Hvis du gør det, så er det jo en Bornholmer-begivenhed. Det her, det er en national begivenhed.
Jamen, Almedalsvækkeren er jo ikke nogen...
men Almedalen er jo en meget lille...
Gotlandsbegivenhed. Det hedder jo Almedalsvækkeren, ja. Ikke?
Men det har været en diskussion, navnet er i virkeligheden valgt efter en konkurrence blandt vores medarbejdere. Og
det er jo ikke altid ret.
Nej, og vi er også meget åbne over for at kigge på søndag og se, kom folket så?
Ja.
Altså, hvis det nu viser sig, at det her vil folket ikke. Der er ikke en eneste almindelig folk.
Der var jo nogen sidste år, det lagde jeg i hvert fald mærke til.
Ja, jeg mødte også nogen.
Men hvad er nyt i forhold til sidste år? Fordi vi ved jo alle sammen, arrangementet, det er jo mere end, det er tæt på tredoblet, er det rigtigt?
Jo, det tror
jeg. 2,5 i gang.
Ja, sådan noget lignende. Det er jo lidt svært sådan egentlig.
Det er 720 arrangementer.
Arrangementsmæssigt er det jo tredoblet. Vi havde 30 telt det sidste år, vi har 160 i år, så det er jo rigtig mange dobblet. Det nye er i virkeligheden, at det vi gjorde sidste år, var jo netop at gå ind og kigge på, det gik rigtig godt sidste år, meget bedre, end man kunne have forestillet sig med sådan et her koncept, men der var selvfølgelig nogle små fejl. Noget af det, vi har gjort, er at flytte det ind i weekenden, og det er jo en indbydelse til, at folk kan tage en forlænget weekend her på øen. Koster 200 kroner at komme med vores Bornholmbus, den kører direkte fra hovedbanegården og lander her på øen på 2,5 time.
Og så for 200 kroner kan man komme her til folkemødet?
Det kan man godt.
Retur?
Nej, hver vej.
Nå.
Men det er der alligevel en god pris absolut. For at møde hele toppen af poppen, hvis man har lyst til det. Men det er jo netop en indbydelse til at sige, jamen der er mulighed for en forlænget weekend, fredag, lørdag, søndag, kom og vær med. Det var en af de ændringer, vi gjorde, for det var jo noget af det, vi fik skudt i skolen sidste år, og det synes jeg var berettiget. Altså det var en berettiget kritik, at når du ligger det onsdag, torsdag, fredag, så er det svært at få folket med.
Hvis vi nu ser på, hvad det er, der rent foregår, altså her de sidste uges tid, inden jeg er kommet herover, jeg har aldrig oplevet en så kraftig byge af pressemeddelelser om, hvad der foregår her. Er der ikke en fare for, at det på den her måde, især med mange interesseorganisationer, der også er her, plus velgørenhed, kirken, at man kannibaliserer? På den måde at sige, der er simpelthen for meget. Jo.
Og de politiske partier er talstærkt repræsenteret, og medierne også, ja.
Altså, hvis ikke der kommer virkelig mange mennesker, så kan der godt være nogen, der kommer til at stå i nogle virkelig tomme, klamme telte, ikke?
Jo, jeg tror, der er ingen tvivl om, at det her det er et eksperiment. Det var det sidste år, det er det i år. Jeg tror, der går nogle år, før vi finder den helt rette form. Både i, hvordan det skal afholdes, hvordan pladsen skal indrettes. Også i forhold til arrangørerne, fordi vi lægger jo kun rammen til, det er jo arrangørerne selv, organisationerne, der byder ind med arrangementer. Og jeg tror da også, at de skal bruge et par år på at finjustere, hvor mange arrangementer skal de egentlig byde ud? Hvad skal de byde ud? Hvad tiltaler folk? Hvornår skal det ligge? Altså, jeg tror, der var mange, der var med sidste år, der lærte rigtig meget. Jeg tror, der er mange, der kommer til at lære rigtig meget i år. Og i mit hoved, der er de fem første år. Altså, der er det et eksperiment. Det tog 40 år i Sverige at etablere det her, og nu mener man, at vi skal gøre det andet år. Det kommer vi ikke til. Altså, der bliver justeringer hen over de næste par år.
Hvis vi så kigger på det politiske indhold sidste år, der var blev ugen eller folkemødet afholdt under en blå regering. Nu er den bliver den afholdt under, vi kan vel næsten ikke kalde det en rød regering.
Officielt rød.
Ja, så altså sådan en altså forklædt som rød regering. Altså, hvordan tror du, at man kan, altså, det må vel på en eller anden måde påvirke, at det, dit eget parti ligesom ikke rigtig har det så godt. Kan man komme til at mærke det herude, at det er svært at være socialdemokrat på den her festival? Sidste år kunne man jo ligesom komme jublende hertil, vi tager den næste gang. Nu har vi fået den. Nu er man allerede ved at tage den.
Jeg ved ikke, om man vil kunne mærke det. Jeg tror, hvis man kigger på de reformer, regeringen forsøger at køre igennem i øjeblikket, og som jo er kæmpe reformer, og i en lindstrøm, så tror jeg faktisk, det her det måske i virkeligheden er et godt sted lige at tage en lille pause i forhandlingerne, lige måske at snakke med hinanden hen i baggården. Det skal jeg ikke blande mig i. Det store politik, det blander jeg mig helt udenom. Men det kunne jeg forestille mig. Det, som jeg tror, der bliver anderledes i år, var, at sidste år var jo lige kølvandet på lige forud for et folketingsvalg. Og der var rigtig mange politikere, der spillede med meget sikre kort. Jeg håber, og det har vi også prøvet at gå i dialog med partierne om, at politikerne måske også bruger folkemødet som den platform, det også kan være. Altså prøve at slippe det der lidt mere sikre kort og det her talepapir, der er meget, meget valgkampssikkert. Og i år måske løsne op for de her diskussioner.
Men nu har vi står over for det her med en skattereform, og spillet ser meget taktisk ud på Christiansborg. Det må man nok have lov at sige. Med Venstre som lurepasser og hvad ved jeg, ikke? Så det er vel også en situation, som den politiske situation er lige nu, hvor det er sådan svært at se, at partierne pludselig melder noget helt anderledes nyt ud, tror jeg. Men vi har da jo overhåb. Men jeg kunne godt tænke mig at stille et andet spørgsmål, fordi en af dine partifæller, Benny Engelbrecht, der er folketingsmedlem for Socialdemokraterne, han har i et debatindlæg i dag været en lille smule kritisk over for arrangementet.
Det er politikken, man kan læse.
Det er politikken, det er dagbladet politikken. Og han siger, at meget positiv, og så drøber han noget malurt i bæret ved at sige, jeg tror bare også, at borgerne gerne vil have lidt åbenhed om de ressourcer, det koster omkring det her arrangement, og han synes, det er sådan lidt for meget Big Brother, politikere, lobbyister og journalister, der er med sammen på et meget lille område, som deltagerne ikke kan slippe væk fra. Hvad koster det her arrangement? Kan du ikke få oplyst Benny Engelbrecht og lytterne om det? Altså, hvor meget har I snabel nede i statskassen, og hvor meget bliver den bornholmske turistindustri, som formentlig glæder sig over det her arrangement, egentlig? Hvad får man ud af det, sådan økonomisk?
Altså, du mener Bornholm?
Ja.
Jamen, jo, det kan jeg sagtens oplyse om. Det samlede budget for Folkemødeugen i Bornholms Regionskommune er på lige knap 3 millioner kroner.
3 millioner.
Derudover betaler Bornholms Regionskommune omkring, jeg kan faktisk ikke huske det lige præcis, men det er lige omkring 500-600.000. Det er vores direkte udgift til Folkemødet.
Så det vil sige, statskassen kommer også?
Nej, det gør den ikke. Det er ekstern finansieret af fond, af samarbejdspartner og så videre.
Det er jo meget små penge.
Det er meget små penge at lave sådan et mavesugt indlæg.
Men så er der
jo ting. Jo, men altså det er jo...
Altså, nu tager vi jo kritikken og konfronterer den.
Men det er da klart, at altså, vi sætter jo rammen op. Dem, der fylder indholdet ud, er jo arrangørerne, så du skal da måske spørge organisationerne om, hvad de så lægger i det. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi det er jo ikke vores afdeling. Vi sætter rammen op.
Jeg kan jo gå rundt og se, og har fulgt nogle af processerne, at organisationen bruger rigtig mange ressourcer på det her.
Jamen, det tror jeg, de gør. Men jeg tror også, som jeg kan høre dem, at de har aldrig oplevet noget lignende. De har aldrig oplevet en situation, hvor at man samler hele den politiske det hele det politiske system et sted, hvor de har direkte adgang til samtlige politikere.
Det kan man sige, det er så lobbyistmøde under dække af, at bornholmerne skal komme og få muligheden for at se Lars Løkke spise en is.
Jeg er ikke med på det der hold, der sådan synes, at lobbyisme er den store stykke ulv.
Nej.
Jeg synes i virkeligheden, det at sætte en ramme, hvor at man både fra organisationer, fra frivillige og fra politikere kan møde hinanden, men også at politikerne på tværs af Folketing, regioner, kommuner og Europaparlament kan møde hinanden. Det gør vi jo aldrig i det danske samfund ellers. Det synes jeg faktisk ikke er så skidt endda for demokratiet, selvom man godt kan tage den anden vinkel, men jeg synes faktisk ikke, det er så skidt endda.
Vinnie Grosbøl, du skal videre til en masse arrangementer. Du har meget lang dag. Du skal åbne folkemødet her klokken 3, og Kortum og Stine vil jo også være med ved den lejlighed. Men Hu Jintao, den kinesiske præsident, han er jo kommet til at ødelægge det, måske lige så meget sagt, men Det er lidt ubelejligt, at han kommer lige den her uge, ikke? Hvis
jo.
Du skal være helt ærlig.
Jo. Det synes jeg da. Altså, hvis det ikke var stor politik, så ville jeg jo sige, at det kunne da være sjovt, hvis han kiggede ind, men det vil jeg undlade at blande mig i.
Så der er en invitation videre til Beijing
men
her?
Jo, selvfølgelig er det da. Altså, det er da ærgerligt, fordi jeg ved, at der er nogle arrangementer, som er blevet ændret. Der er stadig, selvom at Hu Jintao, er ankommet, jamen så er der jo stadig over 700 arrangementer, som er uændret. Så det er ikke fordi, at det har haft en sådan helt stor konsekvens for folkemødet, men jeg ville da gerne have samlet alt herover hele tiden.
Og vi mødes så til folkemødet i Jalling igen næste år?
Ja, det gør vi. Jeg kommer i hvert fald, jeg ved ikke om
okay.
I gør.
I har allerede meldt dato nu?
Nej, det gør vi på søndag.
Okay.
Den helt faste dato.
Vinnie Grosbøl, tak fordi du kom. Held og lykke videre med
tak
dagen. Torben, vi skal videre.
Ja. Fortsat godt folkemøde, er det ikke det, man skal
fortsat
sige?
Fortsat godt folkemøde, det er ikke engang startet.
Nej. Og der er ikke nogen her. Nå, men vi skal videre, for nu har vi fået en ny gæst.
Og det er Carsten Seger. Goddag, Carsten. Velkommen til.
Fra
Østermarie.
Ja.
Du er præsident for noget, der hedder Kultur Bornholm.
Ja.
Og meget andet. Blandt andet noget, der hedder Anonyme Melankolikere.
Nej. Det er Peter Poulsen, der er formand for det.
Undskyld,
ja. Men er du medlem?
Passivt.
Men du ser, nu er der jo ikke billeder på i radio, men en lille smule melankolsk ser du jo.
Det ser man jo altid ud.
Ja.
For øvrigt skal jeg lige sige, at politikken var så venlig at bringe forleden dag et læserbrev fra mig, hvor jeg foreslog, at de skulle tage den kinesiske delegation med til Bornholm, så de kunne se, hvordan demokrati foregik i virkeligheden.
Det kunne inspirere?
Det synes jeg nok, ja. De havde været meget velkomne.
Carsten, du har jo i rigtig, rigtig mange år været sådan en... Ja, nu kaldte jeg dig sådan for original, en af øenske original, og det sagt med et glimt i øjet og på bedste vis. Men du har været utrolig aktiv med mange ting. Blandt andet så... en af de der, jeg ved ikke, om det er sådan lige Kultur Bornholm, men mange af de der underforeninger, som hører med, de har blandt andet i Østermarie, hvor du bor, opkaldt gadenavne efter... efter ikke politikere, Gud svært bevares, nej, kunstnere, Gita Nørreby og andre, og allerede mens de lever, så har de fået en sti eller en gade eller et torv eller opkaldt efter.
Ja, så har de jo fornøjelse af det. Gita Nørreby kommer, hun har fået opkaldt en runddel efter, så hun kommer på Gita Nørrebys runddel og lufter, starter hundeluftningen derfra.
Men er det talt, hvor mange mennesker bor der i Østermarie?
Ja, det,
er ikke ved at løbe tør for gader, jo?
Nej. Når jeg går tur i Østermarie, bliver jeg stoppet og vist en gavl, kan der ikke lige komme noget der. Gita Maria Sjøberg, der er...
Hvem skal du lige forklare det med?
Ja, hun er operasanger. Hun er sopran, og hun synger Tosca og Rosalka og sådan noget på det Kongelige Teater. Hun får her den 25. en vej opkaldt efter, så det bliver så en gang. Gita Maria Sjøbergs gang.
Okay. Og så O. Haugland og flere andre.
O. Haugland.
Henning Morgensen.
Ja, O. Haugland fik en gyde.
Han er også operasanger, ja. Vil jeg lige sige.
Og han er en stor opera, var en stor operasanger.
Han er desværre død.
Det må vi sige. Fordi tandlægen lagde vej til det. Og der var så en gyde, der var, det var sådan, at man lige kunne presse O. Haugland igennem mellem gavlen og carporten. Men... Det
har jo ellers i hidtil været sådan, at man kan først få en vej opkaldt efter sig, når man er død, så når traditionen været.
Svend Auken har faktisk lige fået en plads opkaldt efter
sig. Men han er jo så også død. Men ellers så har det jo været sådan, jeg kan huske, der var ret stor opstandelse omkring, at man i Vordingborg lavede noget, der hed Morten Olsens Vej. Der var så måske heller ikke så mange, hvad skal man sige, kendte bysbørn fra Vordingborg, så i hvert fald måtte til at tage en, der var i live. Og altså, der var et kæmpe postyr, da den gamle finansmand Brask Thomsen tilbød at hjælpe Københavns Kommune mod at få Nørrebrogade opkaldt efter sig. Og man kan sige, det kan man så på Bornholm. Er det sådan, at hvis jeg gerne vil have en vej herover, så kan jeg sige, at hvis jeg har pengene til det, så kan jeg godt få Torben Stenus Allé i mellem Sorthat og Muleby.
Og nu skal du passe på, Torben.
Nej, under ingen omstændigheder. For det første er vejene kun i Østermarie Kirkesogn. Okay. Sorthat Muleby ligger langt, langt, langt væk på den anden side af Bornholm.
Om det er det område, jeg helst ville have min vej i.
Jo, men det er udelukket. Og de folk, vi giver navnet, de må også finde sig i, at hvis Allé er taget, så kan de ikke få det. Så det var et meget dårligt valgt eksempel. Henning Mortensens Allé hedder det nemlig.
Men hvis vi nu prøver at vende tilbage til det, vi egentlig er her for, altså netop folkemødet, som jo er, altså alle folk taler om efter 2 år, det er en tradition, og det betyder meget for Bornholm, det er der ingen, der er i tvivl om. Er det så, skal der så ikke laves en større vej, der hedder Folkemødets Allé, eller vil det ikke være meget naturligt?
Jo, alle seriøse forslag bliver taget op i udvalget for navngivning af veje og lignende i Østermarie Kirkesogn. Så det her vil også blive behandlet, men det er forkastet allerede nu, for jeg har afgjort det.
Sig mig, er det dig, der enhændigt bestiller det, eller en ny komité, eller hvad?
Det er ikke mig, der enhændigt bestiller det.
Er det folkemøde i Østermarie, der afgør
det? Nej, det er det ikke. Gadens parlament har ikke noget at skulle have sagt i den her organisation. I lang tid var det mig, der var Kulturbornholm. Jeg var stifter og eneste medlem. Så havde vi en operaturné, det var Lyngby Torv Brass Band, der spillede til en lang række gode opera. Jeg er operainteresseret, jo, det er jeg.
Fornemmer
en lang
godt.
Række, ja. Og de kom herover, og det var en usædvanlig succes.
Okay. Du har i hvert fald brugt rigtig mange af dine vågne timer. Du er pensioneret overlærer fra Østermarie Skole. Du har gjort rigtig meget for at få Bornholm på landkortet. Jeg har da bemærket, at nogen de bliver sådan... Kultur Bornholms ambassadører, eller konsuler er det vist nok?
Nej, hele korpset. Vi har både ambassadører og konsuler.
Okay. Men altså, nu er Bornholm kommet på landkortet, Carsten siger. Er du så færdig? Er du så tilfreds?
Jamen, Bornholm er jo på det forkerte sted på landkortet.
Nå, det skal rykkes op i Kattegat, ligesom de der kort, vi havde i folkeskolen.
Nej, det er der, vi skal have. Jeg har hørt, at der er flere, der skulle deltage i folkemødet nu, der cirkler rundt på Frederikshavns havn og spørger, hvor går færgen til Bornholm? Ja. Og det er der muligvis forklaring på, at vi ikke er en del af dem, ikke kommer i dag.
Men er du ikke, men har du ikke fået opnået det, du gerne ville med at få sat fokus på Bornholm på din måde?
Jo, nu
har vi fået det her folkemøde. Folk render ind, altså alle politikerne, de kommer her. Jeg er jo selv bornholmer og vokset op. Jeg flyttede her fra øen, da jeg var omkring 20 år og skulle studere på Universitetet i København. Men jeg har jo altid haft det der indtryk af, at bornholmerne har haft sådan et... sådan et traume i forhold til København og det øvrige Danmark. Måske foranledet anden verdenskrigs begivenheder, hvor Rønne og Nexø blev bombet, mens hele Danmark festede over befrielsen, så stod tysken stadigvæk på øen. Der var en marineofficer.
Kapitän Thursee.
Sydkapitän Thursee, hvad er det, en orlogskaptajn?
Ja,
von Kamps, Gerhard von Kamps, som nægtede at overgive sig, hvorefter russerne bombede dem sønder sammen, og så overgav de sig til sidst. Det får jo lige gjort det kort. Men altså, Rønne og Nexø blev totalt smadret, og på den måde, og det er i hvert fald mit indtryk, at så har man ligesom haft indtryk af, at man blev sådan lidt til overs og glemt, og så videre. Men nu har Bornholm hele landets opmærksomhed en gang om en uge, en gang om året.
Men nu bliver vi jo bombarderet med politikere. Og,
er det ikke det?
Jo, det er stort.
Men er det godt nok?
Ja, det er godt. Men vi skal jo ikke opgive øvrigt, bare fordi det er gået godt. Der er jo politikere klar i... jeg tror, der var en, der var stillet op i Kalundborg, der absolut skulle have folkemøde flyttet derfra.
Hvem var det?
Pia
Kærsgaard,
tror jeg, det var. men jeg tror nok, at hun fik at vide af sine vælgere på Bornholm, at det ikke var nogen fremragende idé.
Dansk Folkeparti på Bornholm var mere...
Der kom hurtigt en tilbagemelding om at fortsætte her.
Men nu synes jeg, at Jarl, han var helt tilbage til besættelsestiden og sådan noget. Jeg har også haft, jeg har haft bopæl på Bornholm i et års tid for mange, mange, mange år siden i en meget, meget barsk isvinter. Og det var faktisk under den kolde krig, hvor jeg synes, det var noget særligt at være på et dansk stykke jord, hvor jeg var inde bag jerntæppet. Når man så snakker om Bornholmers forhold til København og resten af landet, så synes jeg, at jeg oplevede noget meget specielt ved Bornholm. Det var, at det var det eneste sted i Danmark, hvor man kunne komme langt ud i en provins, hvor der faktisk ikke var noget had til København, som jo næsten er, hvad skal man sige, omdrejningspunktet i Jylland. Og at man på den måde, jeg opfattede Bornholmer som en provins og nogle mennesker, som føler sig meget en del af Danmark ved at have et tæt forhold til København. Er det bare en myte, eller er det noget...
Nej, vi hører jo til Region Hovedstaden, så det giver jo os et nært forhold. Desværre skete der jo så det, at den færge, vi havde, der gik til Hovedstaden...
Ja, og der,
hvor man kom, ja, hvor man kom derover. Ja, og jeg har jo aldrig set oplevet, hvordan Valkyrien ender, fordi jeg har altid skulle ud af operan inden for sidste akt for at fejre Valkyrie.
No.
Men i hvert fald, vi har et nært forhold til København, og er også over, at forbindelsen ikke går direkte til, fordi nu fortalte vi i Gråsbøl jo, at man kunne komme over på 2,5 time. I gamle dage var det så, at man kunne komme derover på 0 timer, fordi man sov jo, og det skal man jo alligevel.
Ah, men man sov ikke godt. Jeg har prøvet det mange gange. Jeg kan også huske, mange Bornholmer, de havde, når færgen den lå, Jens Kofod eller Poul Anker lå nede i København, i Københavns Havn, og så skulle der sejles natsejlads, så kom de 2 timer før, fordi så var de allerede på Bornholm, og de var kommet ind på færgen og kom ind i restaurationen. Og der var et helt særligt sådan miljø omkring det at sejle med de der færger. Men det er der jo på alle øer, men det er da meget smart, at man kan komme til Køge, det går hurtigere. Og I har fået meget hurtige færger herover til over Ystad, ikke?
Ja, men de hurtige færger til Køge, de går jo altså ikke hver dag.
Nej.
Så man skal...
Men der er vel ikke noget galt i, at man kan komme sindssygt hurtigt til København med bil, altså ved at tage hurtige færger til Ystad og så med tog derfra?
Jo, prisen.
Prisen?
Ja. Billetprisen, altså man kan komme over.
Ja, repræsenterer du også Bornholms Passagerforening?
Nej, 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 nej. Jeg repræsenterer kun seriøse foreninger.
Og den er ikke seriøs?
Jo, undskyld.
Jeg har skrevet, jeg ved ikke, hvor mange linjer om Bornholms Passagerforening. Jeg synes, det var en meget seriøs interesseorganisation dengang.
Bjørn Carlsen gør et kæmpemæssigt arbejde, og det er meget seriøst. Men altså sammenlignet med andre steder, hvor der går færge til, så har vi jo faktisk kun den ene færge her, når man skal have bil med.
Ja, for man kan tage fra Simrishamn og Allinge. Der er en rute Simrishamn-Allinge, men det er en passagerfærge udelukkende. Ja. Altså gående passagerer.
Ja. Men vi er så i den ubehagelige situation, at vi også skal betale lidt af på rederiet færgens eventyr andre steder. Så derfor er priserne meget høje her.
Nu inden vi kommer for langt ind i færgedebatten, fordi vi skal jo også huske, at vi har lyttere både i Hirtshals og Esbjerg, som måske ikke er så dybt engageret i den bornholmske færgedebat. Og jeg vil sige til lytterne, at hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål eller en kommentar til det, der foregår her og nu, eller senere i programmet, så er I velkommen til at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men Carsten siger, du bor jo på Bornholm fast og har et netværk, vidt forgrenet netværk. Hvad er dit indtryk af, at den almindelige bornholmer tænker og synes om folkemødet?
Ja, storartet.
Men kommer de?
Ja, det gør de. Jeg har da mødt mange af mine naboer op sidste år.
Du var med sidste år?
Ja, ja.
Alle 4 dage?
Jeg var op 2 dage.
Okay.
Jeg skal også passe Kultur Bornholm.
Det er det, man skulle sige, der hvor glæden er størst, er det ikke fordi, at det er jo klart, hvis der... altså, hvor mange mennesker bor der i Allinge Sandvig her? Der bor et par tusind mennesker, ikke? Og byens indbyggertal er firedoblet de her dage.
Det kan
der er noget omsætning, ikke? Og det er derfor vigtigt at holde fast i det her, fordi det er faktisk en mulighed for Bornholmer at få nogle penge i kassen, hvad jo ellers ikke er så nemt. Ikke?
Det har du ret i. Og jeg kan sige, at det beløb, jeg hørte nævne lige før, det var jo heller ikke astronomisk. Jeg kan sige, at Østermarie, torvet er lige blevet renoveret. Det er blevet meget flot. Det kostede 3,4 millioner. Så,
altså, men jeg kan da se, at her i Allinge Sandvig, at gaderne de har fået en ny belægning på, og stregerne er tegnet op, og man kan også godt se, at de lokale folk, de har malet plankeværkerne på langs, når man går langs Strandvejen.
Det er ligesom, når dronningen lægger til.
Ja, man kan godt se, at man har gjort lidt ud af det. Det er vel også meget godt.
Du får det til at lyde som om, det er på et hjemkindkulisse, det er det ikke.
Nej, det har fået en opstramning af de her... Jamen, nej, tænk en kulisse er en kulisse. Det her, det er jo rigtigt nok, det man ser jo.
Og plankeværket er malet på begge sider. Det er jo nemlig sådan, at bornholmerne er meget omhyggelige med, at deres hus er tjæret og kalket færdigt til pinse. Det er en fast tradition. Ikke i Rønne måske, men det er jo heller ikke særligt typisk bornholmsk derinde.
Så det vil sige, at det har intet med folkemøde at gøre?
Det kan jeg ikke forestille mig. Der er altid meget, meget net. Haverne er i flot orden. Og
så vil jeg tænke, med den position, du har som alt dominerende formand for Kultur Bornholm, altså nu har vi også snakket om, at folkemødet er en lobbyist-festival. Du vil også en form for lobbyist. Altså vil du afsløre her, hvad vil du gerne have ud af det her møde? Altså har du et telt eller et eller andet sted, hvor du siger, her er der en mand, jeg skal have fat i, eller en kvinde, som har noget indflydelse over, som man siger her på Bornholm, som vi godt kan bruge til noget?
Ja, det er der. Jeg har allerede fået de første 4 visitkort. Der var en meget venlig Claus Brygger for Brorådet, der gerne vil høre mit problem. Der er nemlig noget med forsyningspligten på Bornholm, der ikke altid... der er noget med naturlige grænser på Bornholm. Men jeg glemte at fortælle før, at Lyngby Torg Brassband og de der operasanger var hårde. Så tog de det som en selvfølge, at min kone også var medlem af Kultur Bornholm, og så havde jeg altså ikke mod, og mand siger nok til at sige, at det kun var mig, så derfor kom hun også med ind i organisationen. Men ellers er der altså de der 150 ambassadører og konsuler ud over hele verden.
Over hele verden lige fra.
Ja, ja.
Men du skal simpelthen rundt. Altså det er det, du skal simpelthen helt alvorligt rundt og lobby rundt i teltene. Du skal ikke bare...
Jo, det skal jeg. Jeg skal rundt og tale min lille Hassan med de skæve bens sag.
Og det er altså det er forsyningsproblematikken, der er det, du gerne vil have fat i.
Ja, jeg undrer mig nemlig sådan over, at min i øvrigt meget flinke nabo, når han har maskinstation, så kan maskinstationen sprøjte 1 meter fra min brønd. Jeg kan ikke få indlagt vand, men jeg kan altså få oversprøjtet brønden med gylle, når det går galt, eller pesticider, eller svampemidler. Og det synes jeg er underligt. Altså, der er noget med, at der skal være en bræmme på 10 meter langs med vandløbene, men hvorfor er der ikke det om brønden?
Skal det omkring folkemødet, er det ikke noget, man burde kunne ordne internt på øen?
Nej. Det skal ikke vi have folk med. Jeg har prøvet internt på øen. Bornholms Landbrug siger, at det er en privatsag, og det siger Fødevareministeriet også, og det siger Landbrug og Fødevare. Og jeg har haft kontakten med Folketingets udvalg for udkantsområden, og de var helt farvet over at høre, hvordan det stod til. Men der er ikke sket noget.
Så det her, det du konkret kan bruge folkemødet til som politisk, og det vil sige, at hvis den samme situation udspillede sig på alt, så ville de have chancen, hvis folkemødet lå i Sønderborg?
Ja, og de har det jo så meget nemmere dernede, for der er ikke klippes i undergrunden, men det er jo også medvirkende til, at vandværket ikke kan komme ud til os med vand.
Men hvad vil du sige til, hvis man flyttede folkemødet til et andet sted?
Ja, det vil, altså Østermarie vil meget gerne have mødet.
Okay.
Det kan vi sagtens.
Tusind tak for det, du lagde vejen forbi her. Fordi nu nærmer vi os den sidste tredjedel af første time her, og vi skal også snakke om politiske emner, der ikke har nogen relation til Bornholm.
Det er sandt.
Og det er jo, at vi plejer jo at uddele fidusbamsen hver uge. Og det skal vi også i denne her uge. Og jeg synes jo, at der faktisk har været et par politiske udspil, som jeg synes var lidt interessant. Og det var, at en ung socialdemokrat, Trine Bramsen, har foreslået, at man laver en særlig SU-ordning for iværksættere, fordi at det er jo god socialdemokratisk tankegang at støtte nogen, der vil skabe arbejdspladser. Men vi hører i øjeblikket Magnus Heunicke, hver gang han skal kommentere, at de kun har 16% af stemmerne, sige, at håbet er, når folket opdager, at er der nogen, der kan skabe arbejdspladser, så er det socialdemokraterne. Jeg ønsker ham alt muligt held og lykke med projektet, men jeg synes jo, den her idé med, at man, altså fordi Danmark har en meget, meget svag iværksætterkultur, og så synes jeg jo ikke, det er da ikke helt ude i hampen at sige, at man kunne lave et økonomisk incitament til at få flere unge mennesker til at forsøge sig som iværksætter. Så det er sådan en af mine nominerede til Bamsen, men så kan jeg jo se på Cordua, at det er ikke noget, der falder sådan. Du jubler ikke lige frem, vel?
Nej, det lyder som sådan et af de der sædvanlige politikerforslag, hvor man med statskassen forsøger at skabe noget innovation og vækst. Altså, det her forslag, så udfordringen går, i de her år går jo ud på, og hvad skal man sige, at holde statsbudgettet i ro. Det måske ikke kun vokse med 0,8% om året. Det er ikke at øge statens udgifter. Og det er det her forslag. Det er det ene. Så kan man så sige,
det er jo ment som en investering, der skal komme tilbage med, at vi får flere unge iværksættere, som skaber deres egen arbejdsplads, og måske et par stykker til nogle andre.
Jamen prøv at alle de argumenter, der bliver ført i byen, hver gang man vil øge offentligt budget, det er jo noget med, at det vil skabe mere velfærd og tryghed, og det vil på den lange bane skabe noget mere vækst. Det er jo sådan en hele fortælling om velfærdsstaten.
Ja, det er den, du bare ikke tror på.
Jeg er skeptisk. Altså, det vil jeg sige, ikke? Jeg kommer hele tiden til at tænke på Margaret Thatcher, som siger, sooner or later, the problem with socialism is sooner or later, you will be running out of other people's money. Og det er det her jo også et eksempel på. Altså, på et eller andet tidspunkt, så løber man tør for andres penge. Det er et problem med socialisme. Og jeg vil sige,
om det er jo ikke benhård socialisme at prøve at skabe et incitament til at få en anden
kultur. Så lad mig prøve at argumentere på en anden måde.
Altså, det er jo ikke for, at der skal åbnes folkeejede virksomheder, vel? Altså, det er for at få iværksættere i gang som selvstændig privat erhvervsdrivende.
Man har jo nogle erfaringer med det her. Der var engang noget, der hed iværksætterydelse. Ja. Jeg minder lidt om det her.
Det kan jeg huske, der blev lavet meget plat med, da jeg var ung.
Der kan du bare se, i hvert fald var det jo sådan set en observation, man gjorde så dengang, at de, hvad skal man sige, iværksættere, som ikke fik iværksætterydelse, de klarede sig faktisk bedre end dem, der fik.
Ja, helt klart. Fordi
og det synes jeg, der er en meget interessant ting, det vil sige, at som du selv antyder, der bliver lavet meget fikumdik omkring
ting. Ja, men der var mange, hvad skal vi sige, antallet af arbejdsløse bornholmske keramikere og sådan noget ting.
Jeg tror simpelthen ikke på, at hvis det er sådan, du har fået en fabelagtig god idé, og du er iværksætter, og siger, det her produkt, det vil jeg simpelthen have lavet, så sidder du ikke og siger, nej, det kan jeg ikke bruge tid på, fordi jeg får ikke noget støtte fra staten. Så nu lader det der, nu ligger det ned i skuffen, og så venter jeg på, til en eller anden kommer og giver mig nogle penge. Nej, du kan simpelthen ikke lade være, hvis du er iværksætter. Du vil rende ud.
Radio 24/7 har i øjeblikket tekniske problemer og sender ikke. Vi arbejder på en løsning.
Ja. Jo, men, men det er bare det, hvis vi til jer, der er så tålmodige og sidder og ser det på nettet streamet.
Vi er på.
Kære Danmark, så er vi her igen. Skulle vi være igennem her fra Allinge på Bornholm, og det er programmet Cordua Steno, som vi tabte forbindelsen, lige som vi var i gang debatten omkring, hvem der er nomineret til ugens fidusbamse, og der havde jeg foreslået Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, som havde kommet med det forslag, at man skulle lave en støtteordning for unge iværksættere for at få gang i et opgør med en manglende iværksætterkultur i Danmark. Og det til min store overraskelse, så synes jeg, at det var ikke noget godt forslag, fordi han så følte sig kaldet til at citere Margaret Thatcher med at sige, at problemet med socialismen er, at man på et eller andet tidspunkt, så løber man tør for andre menneskers penge. Det, som jeg synes, der er noget andet end den kritik, du retter mod de gamle iværksætterydelser, det er, at den gang, at de ordninger var der, det var, mens jeg var ung.
Det er snart mange
år siden. Ja, det er i 80'erne, vi snakker om. Der var der en helt anden mentalitet. Fordi der, når man var på venstrefløjen, så var det ikke et spørgsmål om, at man skulle forsvare velfærdsstaten. Nej, så var det meningen om, at man skulle udnytte overførselsindkomst ordningerne til at omstyrte velfærdsstaten med den næsten fascistoide Anker Jørgensen i spidsen. Sådan er mentaliteten blandt unge mennesker i dag ikke. Og man må også gerne lave politik på ændret mentalitet. Og derfor tror jeg ikke, at der vil være så meget spekulation i iværksætterydelse i dag med det formål at sige, jeg vil gerne have noget overførsel til mig selv, og i øvrigt er jeg ret ligeglad med, hvor pengene
kommer. Jeg er ret sikker på, at man skal bruge mere tid på at blive visiteret til sådan en ydelse, som går fra det, der det virkelig handler om, nemlig at få i ens idé omsat i noget praksis. Og de iværksættere, jeg kender til og har hørt om, det er altså ikke nogen, som sidder og tænker på, nu kommer staten snart og hjælper mig med en ydelse. Det er nogen, der simpelthen har fokus på det der projekt, og så handler det om at få nogle eksterne investorer til at spytte penge i det og få det på skinner og få det produceret. Så det er sådan et typisk politikforslag, altså politikere, der ikke aner noget om, hvordan man laver vækst og iværksættelse i Danmark. De tror, de ved det, de tror, de læser til det, men de har ingen idé om det. Altså erhvervslivet griner af det her forslag. Men lad hende dog bare fremsætte det, det bliver sikkert vedtaget. Der er jo et flertal for det.
Jamen, så vil jeg så sige, at som lytterne, dem, der har fulgt med i den her debat, så kan vi nok se, at mit forslag om at nominere Trine Bramsen til ugens fidusbamse ikke har nogen gang på jord, fordi at Cordua's modstand mod det er massiv.
Altså,
så har du et bedre kort at spille.
Jamen, jeg tror, vi har et forslag, som kan samle os, Torben. Altså nu er vi til folkemøde
samle
på Bornholm.
Os. Vi er kun to.
Jamen, samle os.
Ja.
Hvad vi er. Nu er vi jo til folkemøde på Bornholm, og vi skal følge med i politik og alt det her, og der får mange spændende ting med kineserne, der kommer forbi osv. Men det, som vi virkelig kan samle os, nationen, det er jo fodbold. Og vi skæver jo hele tiden til skærmen og så desværre i går, hvordan det desværre kiksede for drengene dernede.
Så kan vi glæde os over, at tyskerne klarer sig godt.
Ja, det var fint. Men sagen er jo, at der kører den her diskussion med den der ukrainske oppositionsleder Julia Tymoshenko, tidligere ministerpræsident.
Som er blevet fængslet for at have lavet en gasaftale med russerne.
Og de europæiske politikere, de klør sig i nakken over, hvordan de på en eller anden led kan protestere imod det her. Uffe Elbæk har været dernede og mødet en masse oppositionelle, som ingen har hørt om før. Og der var nogle kameraer, der har fulgt ham osv. Og hvordan kan man ligesom udtrykke den protest? Men jeg synes, at Johanna Frändén, som er en kvindelig svensk fodboldkommentator på svensk tv, hun fandt sådan set en god måde at gøre det her på, altså at protestere og sådan gøre opmærksom på det her, ved at sætte sit hår op ligesom Julia Tymosjenko har for vane, nemlig som sådan en ukrainsk bundflætning. Det er,
det, ja, det ligner sådan en souvenirdukke, man kan købe i de lande der, ikke?
Jeg ved ikke, men det er sikkert meget moderne på de der kanter. Men i hvert fald, det var sådan en solidaritet med, og det sagde hun jo og efterfølgende, at hun ikke mente, at Tymosjenko, som nu er ved afsonen 7 års fængsel, at hun ikke har fået nogen retfærdig rettergang.
Det er meget elegant.
Det synes jeg er meget elegant, at man på den måde...
Altså helt i klasse med, da speakeren, der skulle afgive stemmer ved det tyske Melodi Grand Prix, snakkede om, at det var en stor gave at få lov til at stemme, da hun skulle aflevere stemmerne til arrangørerne i Azerbaijan, som jo heller ikke er kendt for at have noget sådan særligt... Jeg ved ikke, veludviklet demokrati.
Jeg ved ikke, hvorfor at svenskerne og tyskerne, de er bare mere elegante til sådan at udtrykke deres... protest, end vi i hidtil har set i Danmark.
Det ved jeg ikke. Jeg overrasker mig lidt, at du er så begejstret for svenske politiske protester, fordi du bliver også svært, gud, hvor er det politisk korrekt.
Det her kan vi jo godt samles om. Altså, det synes jeg synes heller ikke, det er noget, der overgør det. Hun stiller sig jo bare op med den her flætning. Altså, det er sådan,
jeg vil så også sige, altså, nu er det jo radio, vi laver. Der er ikke billeder på. Altså, havde vi billeder, og det var fjernsyn, så ville Jarl Kordrup og mig nu sidde med sådan en paryk med de der med de der flætninger på, fordi at, det ville være godt at tage det svenske eksempel til sig, og det kunne, man kunne nå at sige til de danske fodboldtilhængere, der er sikkert mange af dem, der hører det her, som skal til den sidste kamp mod Tyskland i EM, gå ud og købe sådan nogle flætninger og tage dem på, til når I skal ind og se fodbold mod Tyskland, for det kan være, at tyskerne også ville. Det ville jo være fantastisk, hvis man så sådan en stadion med de der flætninger alle sammen. Det ville jo nok være noget, der kunne gøre indtryk på ukrainerne. Så ugens bamse går det til. Men jeg synes så alligevel, jeg er helt enig i, at Johanna Frandén skal have bamsen, men jeg foreslog også på et tidspunkt, at den tyske anfører Philipp Lahm skulle have den, og der blev vi jo så enige om, at vi kan ikke sende fidusbamser ud af landet. Så vi er jo egentlig faktisk nået frem til her, hvor vi jo faktisk ikke har så mange minutter tilbage, at hvis ikke der er egnede danske nomineret, så må bamsen hvile, og så er der til gengæld to i næste uge.
Det er ligesom Nobelprisen, den bliver heller ikke uddelt.
Hvis ikke der er noget kvalificeret bud.
Sådan er det også med fidusbamsen. Men vi skal jo, der foregår også meget andet, jeg mener... Mens vi er til folkemøde, så kan man jo næsten dagligt læse meningsmålinger, hvor Socialdemokraterne når en ny bund. Altså, jeg sidder og tænker på, at hvem når først bunden? Er det Vestas aktiekurs? Er det Brøndby IF-placering i Superliga-tabellen? Eller er det Socialdemokratiet? Hvem tror du, der når bunden først?
Altså, nu er jeg jo hverken politisk kommentator eller analytiker, så jeg giver mig ikke af med den slags ting. Men jeg synes, at nu vi er her ved folkemødet, at noget af det, der bliver interessant, det er at høre, hvad Margrethe Vestager har at sige. Fordi det er jo hende, der har magten. Og jeg har jo også afsløret, at jeg har stemt på det parti, og jeg har aldrig nogensinde fået så meget for én stemme, så meget indflydelse for det. Men man kan også sige, at jeg hører...
Samme over Ylov og sådan noget.
Det skal vi slet ikke ind på. Men at i denne her uge, hvor de her, altså efter trepartsforhandlingernes sammenbrud, og man ligesom ikke rigtig kan se, hvad det er, det hele skal blive til, at så kan man sige, nu begynder det for første gang også måske at gå ud over Margrethe Vestager, fordi der er flere, der begynder at snakke om, at regeringen har en indbygget konstruktionsfejl, som ikke, altså det kan der ikke gøres noget ved. Og det synes jeg måske er nok det, der, hvis man ser på det seriøse indhold af denne her, det politiske tivoli, vi snart er en del af, at det må da være det, der er den absolute dagsorden. Fordi altså, hun har fået så meget indflydelse, at hun næsten har udraderet to partier.
Det må man sige.
Og hvad skal man så stille op med den sejr nu?
Jamen, det ved jeg da ikke. Hun holder jo fast. Det kan man jo se.
Så langt ud, at hun vil holde fast så langt, at hun vælter sin egen regering ved at udradere S og SF, og så lave en alliance med de borgerlige efter et sammenbrud.
For det første er regeringen jo ikke udraderet. Det er det måske i meningsmålingerne, men der er jo mange år til. Altså, jeg tror, de radikale satser benhårdt på at få de her reformer igennem på en eller anden led sammen med Venstre. Altså, nu snakker vi om skattereform. Og det kan godt være, at det først bliver til efteråret, og så tror jeg, at det må briste og bære, hvad Enhedslisten foreslår. Det tror jeg.
Du tror ikke på men, de der men social... light-reformer med
jo, Enhedslisten? Jo, men det tror jeg er spændt fra Socialdemokrater, som er frustreret over, hvad der foregår, og som ser en mulighed ud. Men det er jo udtryk for, at der er hvad skal man sige, to hold internt i regeringen. Altså Margrethe Vestagers hold, som trækker reformer, som siger, grund til, at vi er med i den her regering, det er, fordi vi skal gennemføre langsigtede reformer. Det er derfor, vi er med. Hvis det tages af bordet, så er det ikke en regering, som vi lægger navn til. I sidder i ministerbilerne, I sidder på ministersapparaterne, men det gør i kraft af vores stemmevinder. Så er der den anden, der siger, prøv at se her, Margrethe, vi er ved at... Bunden er ved at ryge ud af vores meningsmålinger. Det går helt forfærdeligt. Du risikerer jo selv at falde en anden dag. Men der kan Margrethe Vestager jo læne sig tilbage og sige, prøv nu her, der skal være valg om 3 år. Mm. Tidligst. Så, altså, fordi I er ved at, og hvad skal man sige, at ryste på hænderne og er bange osv. Det er jo bare et spil. Altså, det er en del af magtspillet, kan man sige. Og så er der jo hele det her, hvis du lægger mærke til det, nu begynder de første ryster om, at Bjarne Corydon måske skal væk som finansminister, fordi han åbenbart har ansvaret for det her til trepartsforhandlingerne sammenbrud.
Og så bliver det Margrethe Vestager, der skal have den pind.
Og Mogens Lykketofts udtalelser i lukket rum spekulerer man, hvor han kritiserer Corydon og regeringens økonomiske politik direkte. Det bliver også sådan tænkt ind, er der nogle konspirationer? Og hvad med Thorning? Altså de første analyser har man kunne læse om, at hvad skal der egentlig til for Thorning? Hvad nogen kan trække tæppet væk fra Thorning? Er hun egentlig Socialdemokraternes statsministerkandidat ved næste valg? Og alle de her ting. Meget, meget spændende, meget, meget interessant. Men jeg tror, at Margrethe Vestager er fuldstændig iskold. Det skal hun også være i den situation. Altså hun er simpelthen en mere trænet politiker. Hun har prøvet meget.
Hun er simpelthen dygtigere.
Ja.
Jamen, det er der jo ikke noget at gøre ved.
Socialdemokraternes topfolk er jo uskolede mennesker. De har jo ikke haft særlig mange jobs. De har jo ikke engang forhandlet noget særligt af betydning. Altså Bjarne Corydon er en amatør ud i forhandling. Det samme er Thorning, og det har de her 8-9 måneder jo bevist. Og det sagde folk jo også, men ingen ville lytte. Folk sagde, at de her mennesker var uprøvet. Så siger man sådan, sådan er det jo hver gang, at det nye hold kommer til. Det er rigtigt, men altså her kan man jo se, at regeringen har utrolig vanskeligheder med at manøvrere, og de får tæsk dagligt. Så det bliver spændende at se, men vi får ikke nogen skattereform på den her side af sommerferien. Det tør jeg næsten lægge hovedet på blokken for.
Så det er, at os, der har sat krydset ved de radikale venstre, vi kan tage det helt roligt. Der sker intet, før næste valg skal udskrives, og så skal jernladyen nok styre butikken indtil det.
I hvert fald ikke, jeg vil sige, på den her side af reformerne. Når reformerne så er vedtaget, så kommer der måske et nyt spil. Så tror jeg selv, hvis det er klar over, nu bliver vi nødt til at give noget tilbage. Det har Venstre også regnet ud. Det er derfor, det handler det om, at man skal udskyde det her tidspunkt. Man skal prøve på at lave en perfect storm, hvor Enhedslisten måske stemmer regeringen ned i forbindelse med finansloven.
Jeg synes jo
det er
bare
meget ønsketænkning, men det er det, der...
Som almindelig vælger, synes jeg jo et eller andet sted, det er fuldstændig grotesk, at landet er stødt på vej ned ad bakke. Der er virkelig hårdt brug for, at der bliver grebet ind. Og så bliver det sådan nogle taktiske overvejelser.
Ikke? Så har det altid været.
Jo, men det er jo et... Altså, vi nærmer os jo ansvarlighed på græsk niveau, ikke?
Er
det for stærkt?
Ja, selvfølgelig. Vi har da udmærket økonomi. Der er jo ikke... Altså, hvis der kommer nogen udefra og kigger på Danmark, så vil sige, er der ændret sådan særligt meget ved Danmarks økonomiske politik? Nej, det er der ikke. De her ting, det her, det er spil for galleriet. Det er taktisk, og på et eller andet tidspunkt, så træffer man de rigtige beslutninger. Det har danske politikere gjort igennem de sidste 40 år, og det vil de fortsætte med at gøre. 30 år, undskyld.
Det blev så Cordua Stenos politiske analytiker, kommentator Jarl Corduas sidste ord i den lange fidusbamse seance, vi nu har haft, som endte med, at vi faktisk ikke uddelte nogen bamse, men har en i banken til næste uge, hvor vi faktisk også prøver, om vi ikke kan lave en rigtig diskussion om det, som var min nominering, nemlig Trine Bramsens forslag om at støtte unge i værksættere. Der kan de få lov at diskutere, der kan de jo så få lov at få nogle meget, meget, meget ubehagelige spørgsmål fra Cordua. Men nu er vi, nærmer vi os nyhederne, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så er det, vi skal bruge en hel time på festivalen for den politiske musik. Og en af de medvirkende der, det er Dansk Folkepartis forsanger, der senest har hittet lidt med denne her sang, Café Polymut. Sammen med Kai og Ruth, med på Café Polymut. Øl og røg, var til at tage en smøg.
selvom det ikke er sundt at ryge døgnet rundt. Hvorfor skal Christiansborg